Campus FM jippreżenta Emerġenti, laqgħat ma' il-ħna letterarji ġodda. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor minn din is-sensiela nilqa' miegħi lil Sandra Hili Vassallo, awtriċi għat-tfal. Sandra hija każ mill-iktar interessanti fil-fatt hija avukat, kienet fil-korp diplomatiku, kienet direttur fis-servizz pubbliku, lettura hawnhekk l-università fil-liġi tal-familja, però anke ssib il-ħin hija omm ukoll, hija anke ssib il-ħin għal din letteratura tat-tfal u anke minn dak li nisma' u anke mill-esperjenzi li għaddejt jiena wkoll il-kodba tagħha b'xi mod it-tfal iħobbuhom. Sandra, kif beda dan il- x'naqbad ngħidu dal-vjaġġ jew dan l-iżvok għax inti bħal qed ngħidu għandek pjuttost ħajja impenjattiva u forsi l-letteratura bla ma jħu għalih ħadd, speċjalment tat-tfal, ma tantx norbtuha ma' moħħ legali ħanajt kenna avukati li jiktbu, imma mhux forsi f'dan it-tip ta' ġeneru. Fidejk.
Ok, mela, allura grazzi tal-invit u grazzi tal-mistoqsija u minn fejn se nibda. Mela. Il-vjaġġ ħanajdlek beda meta kellit minn snin, bażikament li meta bdejt nikteb, kont ktibt poezija meta kellit minn snin. Mbagħad bqajt nikteb poeżiji affarijiet żgħar u dejjem inħallihom fil-kexxun kont nagħmel magazzin meta kont żgħira tal-familja, però bħala kitba għat-tfal milniex relattivament ġifieri milniex li bdejt għaliex mill-dina ħarġet kemm minn snin ilu l-ewwel ktieb. Però dejjem kont nikteb qabel qisu qatt ma pubblikajt. Ktibt daw l-istjeri kienu bdew għaliex kont qeda jisu iktar mill-esperjenza ta' omm għaliex anki kont ngħid l-istjeri li tfal qabel ma jorqdu u anki huma nkoraġġewni biex it-tajbin dak li joġbuhom nippubblikhom. L-oħrajn kienu jittu li kritika speċi li mal-luma jiena l-istorja brodu. Imma dawk li joġbuhom jiġifieri komplejt naħdem fuqhom.
Iġifieri b'xi mod imeldina hemm xi elementi x'naqbad ngħidilhom autobiografiċi? Jekk mhux tiegħek tat-tfal jew.
Le, fil-fatt jiġifieri naħseb li l-kitba kollha jkun hemm elementi autobiografiċi anki jekk forsi mhux mill-esperjenza tiegħek, anki mill-esperjenzi li inti tisma' fil-fatt kont se niġi għaliha għaliex pereżempju jiena dejjem ngħid tal-imbarazz jiġifieri għax kont qed inħares l-imbarazz fil-kamra tagħhom, però jiena s-sess najt fil-ħina u koll naqra imbarazz. U xu kultant tam kikunu...
Insomma, dik blaman inħas stereotip di tal-imbarazz naħseb f'kull mara tija, naħseb kif tal-fernezija.
Li tara l-imbarazz?
Li tara kollox imbarazz, naħseb edha għan tinkun stereotip. Ma...
Iva, naħseb Sergio fil-kastana u għal-raġel li ktal idej u l-imbarazz. Ġifri aħna ksirna l-stereotip. Mhux għax ma jdejja, nix tifhem nix ħażin. Imma ngħix miegħu, ir-raġel iktar ikun irid kollox il-galbad u ġi dak il-ktieb. Però anke naħseb illi jiena ngħid ukoll li kont anke meta kont direttur fil-qasam. Dej kellu x'jaqsam ma' tfal ma' adozzjonijiet ma' abductions ta' tfal u affarijiet varji jiġifieri fil-Ministeru, kien ukoll anki qisu antidote għal problemi forsi għall-istejjer koroħ li kont nisma' li sfortunatament ċertu tfal jgħaddu minnhom. U li tiqisu nuża l-kitba biex
tikser dik il- x'naqbad ngħidilha.
Nikser dik dak
il-ritmu diffiċli tax-xogħol x'tejn.
Eħe, ritmu diffiċli tax-xogħol u kont nikteb kemm għax inħobb nikteb anki biex it-tfal qiegħda intihom xi ħaġa anki li ħadd ferraħom.
Però interessanti, jiġri fis-sens ma nfexxejtx imma fl-letteratura għall-adulti. Imma sibt xi ħaġa għandek.
Għandi stiera l-kbar ta' wkoll fil-fatt fil-leħen il-Malti isu kull sena qed ikolli storja u nixtieq xi darba nkien naqadhom u nagħmel antoloġija. Ja iva. U tal-gbar ġifiri jirtu temi differenti, però jisu dejjem ikolli dak l-istil dejjem ikun jisu naqra umoristiku f'tat-tfal iktar huwa humor leġġer, però xi kultant ikolli naqra dark humor anki fl-istejjer tal-gbar, ġifiri għall-gbar nikteb ukoll.
Forsi xi darba narawhom ukoll mela.
Nispera, mela jkolli naqra ċans. U għandi ukoll ġifiri barra imeldina u saħareġ ktib Mikelin.
Issa jkollna ċans ukoll.
Iva,
ejja, ma importax. Kif twieled dal-karattru ta' imeldina? Kont qed tgħidilna l-ewwel dil-ħaġa tal-imbarazz u mhux imbarazz u stejra tfal, dan l-isem ta' imeldina li wkoll daħal nistgħu ngħidu veru għal il-karattri għat-tfal Maltin.
Fil-fatt, Imeldina ġifiri kien jisimha xi ħaġa oħra qabel meta kont ngħidulhom l-istejjer ta' t-tfal tiegħi. Però ngħidlek l-verità, Imeldina proprju ġej minn ħabiba tiegħi li kienet ukoll ħabiba ta' tzijiet tiegħi għal jaħfrilhom mill-imsida, jekk qed tisma' l-programm ġifieri hemm insemmiha nselmilha minn hawnhekk, illi jisimha Melda. Allura dan l-isem u din kienet batet ktieb ma' tzija tiegħi għal jaħfrilha għal meta twildet Najeli l-kbira. U konti ringrazzjajta u bdiddi li biberija ma din is-sinjura anzjana. U żajt l-isem Imeldina għal.
Interessanti ma morċa l-isem modern, ma wkoll interessanti din l-isem.
Le,
ċan kallu f'dawn ħafna smijiet li bdew nisimgħu.
Le, mortal dal isem. Isni u tanta u smijiet li lebdew qed maħajjarni għal dal-karattru. Issa immaġinajta di t-tifla li qisu kemm bejn teżisti u bejn hija xi ħaġa li hija anki fl-immaġinazzjoni, però naħseb hemm elementi minnha li jeżistu.
Sewa, u ħareġ l-ewwel wieħed u x'hekk
l-ewwel
ktieb li x'kienet l-istorja tagħha bla ma nqogħdu niżvelaw ħafna. Issa dawn huma kotba li huma illustrati u x'hekk hemm illustratur magħhom.
Iva, bejgħet jiġu kostomjana kienet l-ewwel wieħed ta' Imeldina ta' tlieta li huma, skużani, tal-ewwel serje u kien fuq dan il-boots li jitqattala u tipprova sewwi, jiġifieri anki hemm l-element ta' speċi qed tipprova tirrinnova xi ħaġa li għandek. Mingħajr għax anki kulħadd dejjem speċi jgħid li hu veru nemmen illi mingħajr ma nipprit tal-itfal għax it-tfal.
Fatti waħda mill-mistoqsija li preparajtlek ukoll.
Mhux veru.
Fis-sens dit-tip ta' kitba u dil-età. Naħseb hemm it-tendenza li rridu ngħaddu ċertu valuri lit-tfal. Ma nafx fil-każ tiegħek.
Però qed tagħmilha b'mod speċi li ma jkunx jidher li qed tagħmilha għaliex it-tfal jindunaw li qed ħanajdlek, jiena kien l-esperjenza tiegħi issa bħala avukat, anke bħala jiġri kif naħdem mal-gvern fil-Ministeru fej qiegħda li qed naħdem anke fuq eżerċizzju fejn il-parteċipazzjoni tat-tfal. U l-parteċipazzjoni tat-tfal fisser li trid tismagħhom, fis-sens li inti mhux bil-fors aħna l-kbar irridu ngħidulhom x'għandhom jagħmlu. Meta ġieli ġejt f'sitwazzjonijiet anke meta naqra l-kotba tiegħi fl-iskejjel, inħobb nismagħhom l-tfal, jgħidu l-mistoqsijiet, jgħidu suġġerimenti. U il-temi, per eżempju, li jiena xi kultant anki ktieb immur bih b'tema, huma ħajġu b'oħra. Jiġifieri.
Jaqblek kollox se taħfu għal.
Eżattament, jew l-illustrazzjonijiet jinterpretaw mod ieħor, jew saqsu affarijiet li jkunu veru personali u li ngħid isma' le jiena dan qiegħda naqsmu mat-tfal, mhux qiegħda jiena nimponi, għalhekk ma tridx. Il-ħaġa hija li ma tridx timponi fuq it-tfal la valuri la lezzjonijiet ħalli jkun hemm tema għax it-tema tal-li inti jkollok xi ħaġa tirriċikla hija l-qalbi u semmejta hemm.
U hija tema moderna llum ukoll qegħdin nitkellmu ħafna fuqha.
U hemm l-umorizmu wkoll jiġifieri dak inħobb indaħħalha.
Issa rid tinsaqsik kif jinħadem proġett bħal dan. Fis-sens, is-sitwazzjoni li ħatażel li tpinġi l-illustratriċi titolbu inti, titolbu l-pubblikatur, tiddiskutuh.
Mela, l-ewwel jiġifieri jkollok ħanibda mill-bidu bil-wlet t-twelid tal-idea li xi kultant jiġifieri kien ikollok l-idea diġà imwilda f'moħħok u trid tikkonkretizza u tiktiba. Però xi kultant ikollok idea iktar vaga u toqgħod tewden tewda pereżempju ma nafx ikux ħanaqbis nerġa' fuq xi ħaġa oħra l-ktieb li għandi fuq il-foster care dom tkun biex ħarġet l-istorja u mbagħad tiktibha tagħmel l-abbozz tagħha. Ejja nkompru fuq Imeldina. Fuq Imeldina ikun hemm it-tema nikteb l-istorja nagħmel abbozz ġieli anke nirjal tad-dar, darba minnhom ma kontx rejtihom ħadu għalihom għax speċi tant kienet damet bil-idea. Mbagħad kont ktibta u mbagħad tagħmel l-ewwel lill-pubblikatur. Ġifiri,
forse namlu parentesi zaħira, ħaniġġildu kol mal-idea li għal-kem dawn ikunu kodba li forsi għandek kem 22-24 paġġata, ċaħġa ċaħġa ikunu division by 4.
Jom,
bicċa xol. Ġifiri, sempliciment. Mux sempliciment l-autur qed jiktibhom mal-ewwel sitting da poja fuq il-laptop.
Tibba biex inti anke l-ispirazzjoni ma jkolli anke ħafna biċċiet ta' karti fuq il-laptop jew hekk. Però fiha biċċa xogħol għax imbagħad tibgħat għall-pubblikatur u jkun hemm anke l-editing, jkun hemm il-proċess tal-editing li inti qed tifti għamel l-pubblikatur isib l-illustratur jew
l-editor. Ħana ġewwa hekk Sandra importa. Iċċedi inti l-editur għax qegħdin niddiskutuha ħafna f'dan
il-programm. Tal-editing.
Min jediti għalhekk. Siba diffiċli li ma nafx forsi titlef biċċa.
Ħara l-jina jisu jikolli zewċ concerns, la wletta kispeċi li jisu l-istoria t-tibqa tijaj. Ma mux b-mot anki egoist, fil-sens li jisma l-istoria tijaj u jisu ċertu elementi qed ninsisti fuq għax tkun l-ideja tijaj. Pero mbagħad jina flessibbli ħafna u nafdom, jiġifieri ngħid isma. Jina naqbel ma l-ideja tagħhom, kelma minn flok oħra, idea, etc. Però anki speċi in all fairness il-ktieb jibqa' tal-awtur.
Naqbel miegħek.
Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar jekk ħajkun hemm ismi hemmhekk.
Imma jekk nara lek inkonsistenza ħa l-argument jien naf flok imel dina se jaħtilha xi ħaġa oħra. B'daqs hekk huwa ovvja li wieħed irid jibdel, jiġifieri din ngħidu. Tkun raġonevoli wkoll.
Le, nkun raġonevoli jekk pereżempju tieni parir jiena se nieħdu. Jiġifieri parir anke mill-esperjenza tal-pubblikatur u tal-editur jiena se nieħdu. Forsi jien naf jekk jiena nkun qiegħda nħoss fuq xi ħaġa nixtieq li jkun hemm xi ħaġa pereżempju involuta u mbagħad jgħidu li okej jew nbenġlu speċi noħolqu kompromess. Però iva nemmen illi wara kollox huwa kif tajt.
Skużani, waqftek jgħan komplu l-proċess, għalix.
Il-proċess,
jgħan. Prova nitħol anki l-awlem biex anki s-semmija tani apprezzaw anki veru l-xogħol li jsir. Mela, mbagħad naslu għall-illustratur xekk l-għan għafu x-istorja.
Illustratriċi anki fil-fatt f'dan il-każ tiġi tradotta bl-Ingliż istorja għalix peress li hija Taljana tal-Meldina li tkun taf anki istorja bl-Ingliż għax bil-Malti ma tifhimx.
Interessanti dawn il-studji
ħafna.
U anki l-fatt użajt xi ħadd Taljan.
Eżatt, kien iltaqa' magħha fil-fatt fira u li għamilna wkoll batni la ritratti anki ta' djar Maltin u ta' toroq Maltin. U speċjalment fis-saljaturi fejn hemm anki naqra riċerka, batni la ritratti ta' saljaturi għal-Val Italja hemm saljaturi.
Ekko, x'u mbagħad għamilna l-ktieb u xekk it-tielet wieħed Maltina u Luċu.
Eżatt, jiġifieri batni la ritratti ta' anki ta' djar Maltin għax l-ewwel abbozz kien jisu bid-djar stil Taljan bis-slan bidruf suwek. U tibat l-abbozzi tal-ewwel ikun in-pensil biex tara anki jekk jiena naqbilx mal-illustrazzjonijiet u mal-karattru kif qiegħda qed tikkonċepih.
Ovvjament issa l-karattru minn ktieb għall-ieħor ikun jibqa' l-istess ukoll veru.
Eżattament.
Ġifieri dik li
u l-istil tibqa' tidher.
U mbagħad it-tieni wieħed hux hekk, dan li kulħadd issa jaħlu tal-imbarazz.
Tal-imbarazz.
Nistgħu ngħidu veru.
Għaliex dak hija storja fuq proprju il-Maltina u l-imbarazz se tħalli fil-kamra tagħha u nerġa' ngħid illi Gilti jess ċarġina wahda minnom li ħalli l-grafik. Eżatt.
Taqbel mi għaj li setak il-liktar u jħet li għamil ħoss minnom it-tlieta?
Biex najd lek.
Feedback għandek.
Biex najd lek, meta per eżempju jinn nafxu kultant għedha f-situazzjoni fejn it-tfal nedru misma li ma triduni naqralkom jazlu dak. Forsi għaxan kelli sem u forsi fiktar umorizmu. Jien personalment joġobni ħafna tal-uċuħ għaliex ma nafx nara hekk ċertu kif tajt, ċertu maġija forsi daw is-saljaturi, insomma, xiġrux ma jiġrix, ma nistax tara gallerija dal-aħħar sirt, u anki taf kif nuħu ritratti tagħhom u nispera anki li daw is-saljaturi u l-gallerijiet u l-faċċati jibqgħu għaliex huma workmanship sabiħ ħafna u anki parti mill-kultura tagħna.
Interessanti ma kemm suġġetti tista' anki tindirizzhom għat-tfal u meta tkun taħseb.
Eżatt.
Tista' tgħid huwa suġġett arkitettoniku jekk trid imma tiskanta.
Imma u pereżempju anki jiena mort b'dik it-tema u tfal anki ħarġuli mbagħad ħafna fuq il-biżgħat għax
l-uċuħ.
L-uċuħ. U fil-fatt anki meta mmur fl-iskejjel anki dejjem ngħid li speċi t-tfal li jekk għandhom xi ħaġa jew xi esperjenza li jew xi ħolma li qiegħda tbeżżahom jitkellmuha. Anki għaliex qed naf li qiegħda nolqod forsi punt jien naf naqra delikat jekk huma ħolmu b'xi ħaġa li beżgħatom.
Tiskanta tfal jgħidulek
u tfal qasmu ħafna miegħ jitfal, qasmu ħafna miegħ.
Rina xi ħaġa ma nifhimhomx għax kultant anki naram it-tfal tiegħi, jiġifieri joħlom xi mostru dan imma xorti jerġa' jmur ifittxhom biex jarhom.
Iva, iva.
Tiskanta
l-ossessjoni. U jaraw films, pereżempju tindun qegħdin jaraw ċertu films. Eżatt, jibdew jikbru tajt isma' anki għalhekk anki forsi kellhom dawk il-ħolm jew jibżgħu minn ċertu affarijiet. Imma xorti jibqgħu ifittxhom.
Sandra, naf li anki dwar il-Maltina u l-imbarazz anki kont organizza dawk il-workshops Halloween fl-iskejjel.
Iva,
rajtu mill-viċinu kollu anki tfal kemm jieħdu gost.
Ħafna, ħafna anki dak tal-imbarazz pereżempju li jitfgħu kollox mund sellu mbagħad
joqgħdu
jfittxu. Issa fil-fatt ikoll il-librerija wkoll l-ġimgħa.
Tajba affarijiet sbieħ dawn u vera li.
It-tfal qed tinvolvihom għax jiena nemmen ħafna li it-tfal qed tinvolvihom fil-ktieb, fil-qari, għax il-qari veru huwa xi ħaġa personali ħafna. Li inti taqra ktieb jien nara personali. u qed il-karattru kollu qed jikellem lilek jew tafif, però fl-istess ħin jew ukoll tista' tagħmel teamwork biha, tista' tagħmel logħba biha u taqsam ma' ħadd ieħor, jew tiddiskuti ktieb ma' ħadd ieħor.
U issa għandna wkoll il-kuġin ta' MLD. Mela, intu tintroduċjuna ftit dan il-karattru?
Dan huwa Mikelin, huwa kuġin huwa differenti minna.
L-isem minn fejn ġej nibdew minnha.
L-isem kien isu kollaborazzjoni bejn u bejn il-publikatur. Mhux jiġifieri m'hemmx esperjenza personali fih. U dat tifel huwa differenti għaliex imeldina pjuttost iktar kwieta, dan jgħid, dat tifel jgħid ħafna hekk u jitkellem u jaqsam ħafna il-ħsibijiet tiegħu kif jidher minn dal-ktieb. L-illustratriċi hija Susanna Rumis.
Sew ġifieri xi ħadd issa kompletament
differenti. Bħala kidba hija jisuq ovvjament l-istess għax anki jiena dejjem qishom joħorġu l-istess affarijiet anki fl-istejjer tal-kbar indunajt. Però ovvjament ħadd adatta l-età differenti. Imma l-umorizmu jogħġobni ħafna.
Tista' tgħidilna bla ma nikxfu xi affarijiet ta' barra minn hawn fuq l-istorja. Ħalli ħalli anke inqabdu ftit l-abtitu vera.
Eżatt, Mikelli nistaqsi ħafna mistoqsijiet meta naħseb jiena anke mill-li naqra jiġifieri mill-li tikteb fint.
It-tfal kollha.
It-tfal tiegħek waslu kif dik l-età li jisaqsu ħafna tfal ta' ċertu età jistaqsuk ħafna affarijiet. Tija jum ikbar jistaqsu xorta affarijiet, però iktar anki jkun hemm diskussjoni, però dak it-tfal li jistaqsu ħafna affarijiet li anki inti ma tkunx qed tistennihom. U da Mikelin jiġifieri jgħaddi minn proċess illi anki jibda jara fal-fejn u hija tisaqsi dawn il-mistoqsijiet. Fl-aħħar jiġifieri jara fal-fejn għandu din il-kurzita u jsib anki min jgħinu jgħelep il-kurzita.
Issa xi darba se jiltaqgħu dawn xa jiġri jew għadek.
Min jaf, Sergio, min jaf.
Nħallu għaw kol.
Min jaf, jista jkun. Min jaf.
Mela, daw kolla li ħobbu l-meldi, nasa nassumi li ovvjament.
Nishtiqom jiltaqa, għax fjom bazz, it-nej fjom.
Sandra, nasa bħanek għadin uħorġu punt importanti, ju kif il-karattri mbagħad jibdew jgħixu miegħek. Ġifieri kif bla ma għamiltlek il-mistoqsija ma ħarġet din, xi tgħidli fuqha iktar?
Il-karattru jisu xi kultant, veru jisu xi kultant, mhux imexxiku fis-sens li pereżempju inti tibda tikteb. U mbagħad jinħoloq dal-karattru, mbagħad kważi kważi l-affarijiet jaqgħu f'posthom għaliex inti jkollok nerġa' ngħid, jiġifieri elementi autobiografiċi u elementi wkoll ta' nies li qed tinnota madwarek. U tajt tara jiena għal dik iċ-ċirkostanza, le anzi, mhux qed ċirkostanza nħolq karattru, hemm il-karattru qed jiġrulu ċ-ċirkostanzi. Għaliex inkella jkun artifiċjali wis, naħseb li l-karattru jinħoloq u ċ-ċirkostanzi mbagħad ħajjiġru skont il-karatteristiċi tiegħu.
Ekku. U min jaf kemm possibiltajiet għandek.
Iva.
Bħal da li semmejna tal-uċuħu, ġifieri tiskanta minn suġġett li forsi qas timmaġinah li tista' taddatta ħat-tfal, ġifieri l-possibiltajiet huma kbar.
Iva. U fil-realtà kollox jista' kollox, ġifieri kull suġġett ħafna anki awturi ġifieri bravi, ħafna li anki Maltin li tkellmu anki fuq suġġetti diffiċli, li għax wara kollox it-tfal qed taħbtu wiċċhom kollox. Ngħidu għax forsi llum iktar mill-bieraħ jien naħseb dejjem it-tfal ħabtu wiċċhom ma kollox. L-isfortuna li xi kultant ma jkollhomx spazju fejn jitkellmu, fejn jingħataw spjegazzjoni u fejn jistgħu jiddiskutu dak li qed iħabtu wiċċhom miegħu. Allura anki permezz ta' dawn il-kotba nerġa' ngħid mhux qed nagħmilhom biskop pedagoġiku. Però fl-istess ħin jiġifieri qed tagħti spazju li daw it-tfal li suġġetti u dawk li qed il-mistoqsijiet li jkollhom u l-esperjenzi li jkollhom qegħdin jaqsmuhom fl-iskola, fid-dar, kull fejn ikunu ma' sħabhom.
Il-fattur li inti hom jgħin kieku ma konċom għan prova nimra ftit iktar fil-mistoqsija, taħseb jagħmel differenza?
M'hemm xi fejn tkunhom biex tikteb, fis-sens li m'hemm xi fejn. Forsi jkollok iktar insight nerġa' ngħid, jiġri daw il-kotba nkitbu anke meta tfal tiegħi kienu parti Mikelin kiteb issa ma ġimel dina ma kienu wizar. Ikollok forsi ċertu insight, il-kotba anki qed naħdem fuq proġett ieħor insaqsihom lit-tfal, anke insaqsi l-feedback tagħhom.
Nisa biħal jettej, ġifiri meħet u kol anki jgħamil xie forma ta' ricerka seħila li trit.
Iva ta' għamil ricerka, ta' għamil, għax inti.
U għetnu għos li anki ħafna u turti semmu għali li għetni kolli għawnek.
U speċa mezz għal-proġett li għandisa għetna għamil ricerka anki ġbija għalli għu suġġett li naf, pero għatma tkun taf bizzejiet u għamanki diversi aspetti ta' suġġett. U il-kitba xie kultant forsi narawa faċli jew narawa leġġer, mentri hija xi ħaġa li wkoll trid it-training tagħha u trid il-ħin tagħha u l-ħsieb. U training u l-qari.
Punt ieħor hu l-lenti tat-tfal, xi tfal joħorġulek b'affarijiet li jissorprenduk, ġifieri jekk awtur m'għandux limit huma tfal il-mod kif jirraġunaw.
U jkun anki in touch mal-inner child, jiena ġbina minn ħafna li jiena għadni narani li niftakar meta konti flajjiena u anki rid ikollu anki ċertu sens ta' staġib dik iċ-ċertu sens ta' li ma tarax l-affarijiet b'mod jison finalizzati kif xi kultant narawhom il-gbar li xi kultant naqtaw qalbna li dejjem hemm dik il għalhekk forsi anki suġġetti tqal bħal jiena f'anki il-mewt, il-mart, innaf sitwazzjonijiet antipatki. Tillustrank ġifi anki qed ngħidlek awturi Maltin awturi barranin, imma ikun hemm dejjem anki dik in-naqra tama u dik in-naqra umorizmu anki għax xi kultant il-ħajja tista' tkun ridikola. Tista' tkun anki qisu naqra taf kif ikollok traġiku ma jkollok ridikol.
Waw tfal qed ibatu sa ngħidu kollox ukoll.
Ġifieri hawn realtajiet. Hawn realtajiet.
Ta' familji mhux perswasti mhux kulħadd jixtieq ikun fihom imma dik hija realtà.
Allura anki naħseb li bel tkun qiegħda li t-tifel anki jew t-tifla jħoss li anki xi kultant inħossu aħna li tara dak il-karattru pereżempju ikun jista' jirrelata miegħu.
Ekku. U anki l-idea hux hekk tal-qari post fejn wieħed jaħrab fih x'naqbad ngħid.
Eħe, jiena dejjem ngħid li huwa speċi ta'
escapism x'naqbad ngħid.
Huwa mhux ma rridx insemmi kelma droga xi hija kelma kera, imma hija huwa l-mod leġittimu, legali u san illi taħrab. Għax veru hemm il-film hemm iċ-ċinema u hemm il- però ktieb naħseb ktieb huwa personali u anki iġa għalhekk tħaddem l-immaġinazzjoni għax inti qed kif tajt. Edha tagħmel l-istampi inti, ġifri għandek il-kidba u għandek l-istampi inti, ġifri dik hija importanti ħafna. U tista' anke qed taħrab fil-qari.
Qed inżomma standard il-mistoqsija x'inti tikteb għaliex ċerti awturi jkollhom kulħadd. X'ngħidlu r-ritwal tiegħu x'naqbad.
Fil-għoduk min żgulli li għax ma tantx jiena persuna ta' fil-għoduk mini. Jiġifieri ktali nikteb fil-għaxijiet ikolli ngħid. Fil-għaxijiet anki inti semmejt għandi ħafna impenji hekk, però jien naf jew ukoll pereżempju satejn fejn qed nistenna qed nistennihom x'imkien jew qiegħda unu żom għalhekk.
Tiġi tentazzjoni fuq ix-xogħol bi appuntament u ieħor xi tħarbixa. Ta' malajr, xaħġa.
Rari, għax anki forsi peress li jisu tkun għada f'ambjenti ħor, għax titkun f'ambjenti fejn tittinqata, eħe, jkun ambjenti iktar naqra hekk iżolat u intimu. Però jekk ikolli idea, naħseb li eħe, kapaċi nieqaf, imqar niktiba veru, veru hekk rafli u mbagħad inkompli fuq wara.
X'imiss issa x'ħolm għandek? Naħseb imeldina se nkomplu, ma naħsebx.
Imeldina jew Mikelin. Jew
Mikelin, dawn naħsebx.
Eżatt, nixtieq għax nerġa' ngħid għandi.
Għax tiskanta huma tajkollok sensiela u anki n-nies naħseb.
Jidrawhom, jidrawhom, huwa hemm it-tfal, jiġifieri jistaqsuni, eħe jkunu jixtiequha. Għax ikollok anki kontinuità, speċi l-karattru jkunu draw ishom ħabib. Nixtieq dal-proġett jiġifieri li għandi anki ta' għall-tfal naqri kbar. Li se jkompli anki mal-ktieb tal-foster care. Ġifieri nixtieq naħdem fuq dak li anki ħadd il-funds mill-National Book Council ġifieri għalih. Ovvjament ġifieri għandi dak u nixtieq anki li l-istejjer tal-kbar nixtieq inkompli anki fuq stejjer tal-adulti li niġborhom huma stejjer ġifieri anki li huma differenti ġifieri huma l-kbar jittrattaw suġġetti iktar naqra. Jitraddaw suġġetti iktar naqra tqal b'mod iktar naqra serju, però nerġa' ngħid jiġri l-umorizmu u dik il-twist dejjem inħobb intija.
Ekku, u bħal meta ngħidu, ħafna drabi wkoll ġiena mal-ħin din huwa fattur li qed joħroġ ukoll. F'dak programmi u li jsek qatt m'għandek kien biżejjed.
Le.
Tikkonċentra kemm tikkonċentra fuq storja.
Għax inti anki l-kitba pereżempju trid isek, isek għosek tisker, trid isek kif naqbad taqbad tikteb u tibda d-dejja l-flow. Nerġa' ngħid imbagħad jiġifieri ikollok il-proċess tal-editjar anki auto-editing, imma il-flow tal-istorja u tal-kitba trid tibqa' id-dejja mingħajr ma tkun interrott jista' jkun. Il-ġrida mal-ħin nipprova anke fl-ħajja ta' kuljum nipprova kif jista' jkun inkun kalma u nieħu l-affarijiet kif jiġu għax tajt inutli. Nipprova qed ngħid.
Mbagħad naħseb kemm ikollok perseveranza fija din
u kemm titħalla tkun, eżatt, eżatt.
Tgħaddi minn ħafna affarijiet, minn ħafna esperjenza.
Għax forsi qegħdin nitilfu dak is-sens ta' kalma ta' anke s-sajf. Jiġi s-sajf qisu jgħaddi malajr, impenji u affarijiet hekk u xi kultant naħseb tajjeb ukoll. Bira kont qed naħseb fuqha din li nippruvaw ukoll naħin niċċassaw ftit hekk taf kif. Għax wara kollox anke daw l-idea tiġu mill titċassa toqgħod titħallijek
random
thoughts u hekk aħdu taħseb.
Ekku.
Tisma' xi naqra mużika u.
Ekku, u hija ħassra li għamilni għal ferrovija l-ħajja u ġifieri. Saf tis snin ilu ma kienx żgur.
Le, le. Konna
ngħixu ħaj iktar kalma.
Le. U għandhom irbejn kif issib ruħek kisa aġġel 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 ma ta' kienu żgħar anke tfers bi aġġel aġġel u darba ta' timmejna fejn qed naġġilhom daqshekk. Taf kif?
A parti l-kostruzzjoni madwarna, tra.
A parti trap, traffiku, li ta' prova ta' dibitri u siba maluqa, sip il-krejn, sip ek.
U kulħadd niżel għalik mill-karozzi.
U kulħadd iva, jiġifieri dik xi ħaġa li.
Ħasra u.
Ħasra. Għax tinduna mbagħad. Ma tinduna tartwis illi l-ħajja mhix dik fil-fatt.
Kemm ħlejt kien fihom u kważi kważi.
Eħe, eħe. L-ħajja hija li nafli anke pereżempju li toħgos bil-proċess. Di oħra pereżempju anke lill-ktieb, veru, ma toħgos bil-proċess tal-ktieb, bil-proċess tal-ħajja, bil-proċess tal- ta' kollox.
Ċertu tempo.
Bil-proċess li ssajjar pereżempju, dik oħra għalba ħafna speċi li tajt mhux tiftaħ pakkettu sajjar imma għandek il-proċess ta' tisir. Ġili jkollok ċans tagħmilha ġili ma jkollokx.
Abbe kon rid tkellmu aħna fuq slow cooking imma llum naħseb. M'għandix fil-vokabularju.
Le, le, m'għandix nagħmel riklami ma xtajt slow cooker imma x'kultant nipprova niża.
Ja sal ukoll. Sandra x'inejlek, ħajkonna nifqu hawnhekk, grazzi ħafna tidin nilaqa' flimkien.
Grazzi inti Sergio.
Naħseb tagħtu anke opportunità anke lis-semmija tagħna veru li anke il-taqgħu miegħek u mal-karattri tiegħek u nisperaw li anke jkollni iktar opportunitajiet fil-ġejjieni biex anke nintroduċu għal għalih. Kodba u karattri oħra.
Grazzi ħafna.
Il-missina tal-lum kienet Sandra Hili Vassallo, grazzi wkoll il-Carmelo Grek li ħsibna teknikament, għandna nerġgħu niltaqgħu bħall-lum t-min tiem.
Smajtu Emerġenti fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.